Začínají zálety, posloucháte Český rozhlas. Od mikrofonu zdraví Alena Zárybnická. Rád vařím, rád se podívám na dobrý film anebo seriál a rád chvíli jen tak odpočívám, ale hlavně rád se bavím. Podle toho krátkého citátu, který jsem teď použila z webových stránek mého dnešního hosta, asi těžko soudit, kdo sedí teď v rozhlasovém studiu přede mnou. Tak možná přidám. Jsem bývalý profesionální sportovec, cyklista. Kariéru jsem ukončil v roce 2017. Dál rád jezdím na kole, sportuju a starám se o své tělo. Snažím se k tomu motivovat i ostatní. Zkrátka, sport je stále můj život. Jiří Ježek. Těžko říct, jakým způsobem a kterým směrem se bude ubírat náš dnešní záletový rozhovor. Před sebou mám papír, abych si podle odpovědí Jiřího Ježka mohla dělat poznámky a na něco důležitého, co mě napadne, nezapomněla. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
6 zlatých paralympijských medailí, 2x Sydney 2000, stíhací závod na 4 kilometry a 1 kilometr, 1x Atény rok 2004, časovka jednotlivců, silniční závod, 2x Peking 2008, to byl stíhací závod na 4 kilometry a časovka jednotlivců a 1x Londýn 2012, časovka jednotlivců. Tak jenom letmo jsem zabloudila do sportovních úspěchů mého dnešního hosta. A říkám si, možná bude i pro tebe, Jiří, důležité, když zmíníme oficiální účast v časovce na Tour de France v roce 2013. A těch témat, o kterých bych dnes ráda mluvila, bude mnohem víc. 6 titulů mistra světa, 4 celková vítězství ve světovém poháru a nepočítaně titulů mistra Evropy a mistra České republiky. Přede mnou stojí kluk, který sportu dal život a rozdává úsměv a to mi přijde nejcennější. Jiří, vítej v záletech a děkuji, že jsi přijal moje pozvání.
Já děkuji za pozvání a těším se na dnešní rozhovor.
Které z těch témat tě jakoby nejvíc štíplo? A teď myslím v tom pravém slova smyslu jako dobrém, ne špatném.
No, podle mě asi nejvíc a doufám, že to tak je, mě charakterizují dvě věci. Ten sport, ta sportovní minulost i ta současnost, ta láska k pohybu a pak ten úsměv, protože já fakt možná díky tomu, že jsem v životě už dvakrát poznal, jak ten život dokáže být křehkej, tak jsem pochopil, jak je důležitý ty dny, kdy můžeme, tak se z toho života radovat a snažím se nejenom radovat sám, ale rozdávat tu radost i kolem sebe.
Ten první zlom byl, když ti bylo 10-11 na Letenské pláni při autonehodě a ten druhý?
No, ten druhý vlastně mě, ten druhý úraz ukončil tu úspěšnou kariéru. Jak ten první úraz mě vlastně do toho světa paralympijského sportu vlastně uvedl, tak ten druhý úraz mě tu kariéru ukončil, ale já vždycky říkám, že ani k tomu druhému úrazu, kdy jsem měl vážný těžký pád při mistrovství světa ve Spojených státech, kde jsem fakt jako málem zemřel, měl jsem opravdu možná daleko těžší následky ještě než po tom prvním úraze, kdy jsem jenom přišel o nohu. Tentokrát to bylo ty následky a bojuju s nima doteďka, už je to 11 let, tak ten úraz byl těžší. Ale já ani vlastně k tomu druhému úrazu nemám blbou emoci nebo špatnou emoci, protože mě to vlastně umožnilo z toho sportu odejít. Já bych jednou skončit musel a já tu cyklistiku miloval a miluji doteďka tak, že bych asi špatně hledal ten správný moment, kdy se rozhodnout, že to všechno končí. Takhle to za mě ukončil ten úraz a aspoň za tomu děkuju.
A to byl rok 2014?
14, ano.
Ale pak jsi se přeci jenom ještě dokázal vrátit.
Vrátil jsem se aspoň na 3 roky, na 3 sezóny se tak jako rozloučit s tím sportem, protože já jsem nechtěl končit v té kaluži krve v té Americe. A v momentě, kdy mi to manželka dovolila, kdy nejdřív sama říkala, jako ještě se do toho sportu vrátíš a já tenkrát ještě jsem ani nemohl mluvit a měl jsem rozsekaný obličej a ležel jsem na té jipce v té Americe, tak jsem jenom kroutil očima, že ne, že jsem šťastný, že mě zachránili život a že už to pokoušet nebudu. Ale pak samozřejmě mě, jak se to tělo začalo uzdravovat, tak jsem ještě zatoužil se do toho sportu vrátit. Už vlastně s tím vědomím, že v životě nevyhraju závod, protože já jsem přišel o část plíce, přišel jsem o málem o ruku, ještě k tomu všemu, co už mi chybí takhle. Tak ten úraz byl opravdu hodně vážný, ale i s tím vědomím, že už v tom pelotonu budu hrát spíš druhý housle, tak jsem chtěl být jenom součástí toho sportu, který miluju. A tak postupně se s tím sportem rozloučit a to se mi podařilo. Já jsem během těch 3 let ještě se vrátil dokonce do závodu jako profesionálu zdravých závodníků, takže ta forma nebyla tak úplně špatná, ale už to nebylo na to, abych byl tím šampionem, co předtím. Takže to bylo takový postupný loučení a jsem za to hrozně vděčný, že to nebylo náhlý, že jsem se mohl rozloučit po celém světě se všemi těmi organizátory a vlastně si užít tu rozlučkovou roadshow.
Viděl jsi někdy v přenosu kamer, co se vlastně v tom roce 2014 stalo?
No, neviděl jsem to na videu, protože já mám pocit, že všechny ty videa, které ať dělali třeba diváci, nebo týmy, a nebo to oficiální video, tak nějak záhadně zmizelo, protože ona ta celá nehoda byla trošku nešťastná i co se týče organizátora těch závodů a oni, aby nemuseli přiznávat, že udělali chybu v tom zabezpečení té tratě, tak podle mě všechny ty videa zmizely záhadně. No,
takže ani nebylo o čem diskutovat.
Ani nebylo moc o čem diskutovat. Mě samozřejmě tím, že se to stalo v Americe a známe americký právníky, tak mě okamžitě kontaktovalo asi 10 právnických.
Že by vás chtěli, nebo že by tě chtěli zastupovat.
Že by mě chtěli zastupovat a že by jsme vysoudili jako neuvěřitelný miliony na té Mezinárodní cyklistické unii, ale já jsem to nechtěl. A vlastně, když mě naložili do sanitky a já jsem slyšel v anglické jako konverzaci toho sanitáka s tou nemocnicí, že už mě stejně asi nedovezou, tak to bylo jako pro mě spíš taková dobrá motivace. Já jsem se zařekl sám sobě,
že tomu pánovi ukáže, že se
zvládnu, že to zvládnu. A když jsem se pak po 3 dnech probudil z toho umělého spánku, nebo když oni mě probudili, tak jsem si řekl, jo, tak i tohle to jsem zvládnul a člověk fakt dokáže strašné věci, jako neuvěřitelné věci překonat.
Mimo stem záletech je Jiří Ježek. A co dělá Jiří Ježek, když se vysílá v televizi Tour de France? Poslouchá Českou televizi a Tomáše Jílka a jeho další spolukomentátory?
Většinou jo. Samozřejmě až zpětně ze záznamu dneska je to tak komfortní, že člověk může přes den fungovat se svými aktivitami. Většinou Tour de France samozřejmě v polovině léta, takže já si jedu na kole, jedu s nějakou třeba partou nebo s lidmi, kteří si mě pozvou, abych se s nima projel na kole, tak věnuju se cyklistice nebo jinému sportu, hodně teďko běhám, takže třeba jsem na nějakých běžeckých závodech. Pak se vrátím večer domů a po dobrý večeři, když třeba manželka jde spát, tak si zkouknu ty 4 hodiny toho záznamu té etapy. Hezky se u toho bavím. Občas třeba si Tomáš Jílek pozve mě do té televize, takže občas tam jdu já. A nebo, což je v posledních letech, do té Francie osobně jedu a tam na místě se starám třeba o hosty různých firm, který na té Tour de France jsou a já je třeba v autě jim vysvětluju, co se právě v tom pelotonu děje.
Pro mě už jsou ale ty výkony úplně mimo meze to, co by mělo a mohlo dokázat lidské tělo.
Je to realita doby, která tady byla před nějakými 20 lety, zvlášť potom, co samozřejmě ty dopingové problémy v tomhletom obrovsky náročném sportu se provalily na veřejnost. Ale ta kultura je v tom sportu úplně jiná. Že naopak dneska se strašně moc dbá na to, aby ten sport byl čistý, aby šel podle těch pravidel, které jsou daný tou antidopingovou chartou. A to, co se dělo dřív, že se nad tím tak jako mouřilo oko a ty týmy si jeli svoje dopingové programy, tak dneska naopak všichni se snaží maximálně využívat moderní poznatky vědy. A ta věda je dneska, když se bavíme s těmi specialistami, tak ta věda je silnější než ten doping. Proto ty závodníci jsou schopní ty kopce vyjíždět třeba ještě rychleji, než ti závodníci, kteří přiznali, že tenkrát dopovali. A je to právě proto, že to lidské tělo je tak zázračný, že pokud v něm dokážeme pořád hledat rezervy, pořád mu nějakým způsobem zvyšovat a precizovat tu dávku toho tréninku, ale i té regenerace, na kterou se tenkrát moc nedbalo, tak dneska ti závodníci tu Tour de France zvládnou ještě rychleji a vlastně s úsměvem, protože třeba tady Pogačar, ten největší fenomén na té Tour de France, tak on je ještě známý tím, že těch 21 dnů udrží vlastně i tu energii věnovat se těm fanouškům, rozdávat ještě Karel tu Gott. Energii. No, je to přesně tak. Samozřejmě, že třeba loni v loňském roce už ty poslední 3 etapy už byl unavený, už na něm bylo vidět, že na těch stupních vítězů, že se teda usměje, ale že už co nejrychleji chce do toho hotelu, aby nastartoval tu regeneraci na ten další den. Je to fakt na hranici lidských možností, s tím naprosto souhlasím. Ale chci říct, že dneska díky těm technologiím díky té vědě, která je do toho opravdu naprosto ponořená, tak nechci zadávat za nikoho falešně ruku do ohně, ale myslím si, že ta cyklistika je naprosto čistá.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Mým hostem v Záletech je dnes Jiří Ježek a pojďme teď do vzduchu vyhodit téma kilometry. Kilometry Jiřího Ježka, tak se jmenuje pořad, který můžete poslouchat třeba i v aplikaci Můj rozhlas. Když se řekne Jiří kilometr, pro mě je to třeba výška základny oblečnosti. Kolik je kilometr pro Jiřího Ježka?
No, buď je to zhruba 4,5 minuty mého běhu, anebo skoro minuta a něco na kole. Samozřejmě, že ty výkony dneska já už neměřím ani časem, ani hodinami strávenými na tom kole, ale spíš tou radostí. Mm. Ale samozřejmě ty kilometry ze setrvačnosti každý z nás sportovců, ať kteří se tomu sportu věnovali profesionálně nebo celý život jezdí jenom pro radost, tak si počítáme. A jsou to jak běžci, tak cyklisté si prostě počítají, kolik těch kilometrů najedou za měsíc, za rok, kolik toho naběhají, jakým tempem. Máme ty technologie, všichni máme ty hodinky, které nám to měří, ukládáme si to na různé servery, kde si nějakým způsobem poměřujeme to, co kdo odjel za trénink, kolik toho dneska natrénoval, ať při práci, nebo pokud je to profesionál, tak se k tomu spíš tak jako upínáme, že tady Pogačar dneska v Monaku ve svém sídle najel 180 kilometrů a my tady v zasněžené Praze máme možnost sedět půl hodiny na trenažéru nebo si jít běhat do sněhu. Takže tohle to je spíš taková radost a já když jsem dostal šanci mít svůj pořad na Radiožurnálu Sport a v té instituci Českého rozhlasu, co tobě budu povídat, jak je to příjemné, no, jaká jasný. To je čest. Tak my jsme právě zvolili tenhle ten název, protože je to právě pořad o cyklistice a o běhání, protože se teďko věnuju obom sportům a ten kilometr tam hraje tu roli.
Který rok jsi měl, a vracím se k tématu kilometr, rekordní v množství najetých kilometrů?
No já v momentě, kdy jsem jako první paralympionik na světě se tomu mohl věnovat profesionálně někdy v roce 2004, tak od té doby jsem si řekl, že budu se chovat tak, abych byl schopen z toho těla dostat maximum, když vlastně celý ten můj život se bude točit jenom kolem sportu, takže za začátku jsem okamžitě skočil o třeba 5-7 tisíc kilometrů výš a z nějakých 15 jsem začal jezdit 20-22 tisíc kilometrů ročně. Ale v momentě, kdy jsem potkal v roce 2006 svého trenéra, pozdějšího úspěšného trenéra Viktora Zapletala, tak on mě při první schůzce nad kafem, kdy jsme si řekli, jak teda začneme trénovat, tak se mě ptal, kolik trénuju. Já jsem říkal, hele, nejvíc ze všech těch paralympioniků trénuju o 7-8 tisíc kilometrů víc než moji soupeři. Víc už nemůžu. Jsem na hraně lidských možností, 22 tisíce maximum. A on se na mě tak podíval a říkal, já si myslím, že bys mohl trénovat víc. Tak jsem říkal, tak si se zbláznil, jako co jsem si to vybral za trenéra. Říkal, no tak kolik myslíš, jako 24, to nejde, to už nezvednu o tolik. A on říkal, já si myslím, že bys měl jezdit 30 tisíc, protože to jezdí profesionálové, co vyhrávají Tour de France a já nevidím důvod, i když nemáš nohu, proč bys to nemohl najet. Tak jsme se nejdřív hádali, pak jsem řekl, že mu to teda najedu a od toho roku 2006 až do konce té kariéry, do konce toho roku 2017 jsem každý rok najel přes 30 tisíc a nejvíc to bylo v roce 2013, kdy mě to, já nevím, nějak bavilo asi víc než ty roky předtím, tak jsem najel 38 tisíc kilometrů za rok.
V Záletech je dnes mým hostem cyklista a dnes i běžec a ten, který dokáže o sportu s radostí a s úsměvem na tváři mluvit, Jiří Ježek. Mluvili jsme spolu o Tour de France a mě v poslední době, jestli něco dostalo, nejen komentátorské výkony a pohotovost a bystrost mého kolegy Tomáše Jílka, ale i neuvěřitelný sportovní výkon za mě Daniela Polmana.
Tohle jsou akce, které vlastně kolem toho slavného závodu Tour de France každý rok nabalují. Vždycky se najde někdo, kdo ten závod jako využije k tomu, aby pomohl dobré věci. To znamená, že Daniel Polman prostě sedl na kolo a ujel všechno to, co ujeli ti závodníci při těch 21 etapách, ale ujel i ty transfery. To znamená, když etapa končí v jednom městě a druhý den se začíná o 140 kilometrů v jiném regionu, tak on to celé projel prostě celou tu trať. Takže to bylo nějak, já nevím, jestli se nepletu, samotná Tour de France pro závodníky má nějakých 3000 asi 500 kilometrů a jestli on najel 5000 a ujel to vlastně pár dnů před tím pelotonem, to znamená, že už tam byla ta atmosféra, už tam byly připravené v některých městech ty kulisy, tak tomu pomáhalo. Samozřejmě musel jet dnem i nocí, protože to jel sám bez doprovodu, ale jel to prostě pro dobrou věc, vybíral peníze na charitativní projekt a to je samozřejmě obrovský klobouk dolů. Jde to vlastně trošku jiným směrem, než jde ten samotný sportovní výkon těch sportovců, ale samozřejmě sportovní výkon je to obrovský. A já jsem v Paříži loni v cíli potkal ještě jednu anglickou cyklistku Amy, která to jela taky, která vůbec nevěděla o Danielu Polmanovi, nebo potkávali se na té trase, ale Amy to jela taky a jela to sama holka. A řekla vlastně, že jí k tomu přivedla jenom radost z jízdy na kole. A řekla si, že taky vybírala samozřejmě na nějaký charitativní projekt. A vlastně dva sportovci z Evropy se takhle rozhodli vlastně dát svůj čas a svoji energii pro nějaký dobročinný projekty. Tak to je něco kouzelného. A právě tohle to zbuzuje ta Tour de France v těch lidech. Každý rok se tam něco podobného objeví a já z toho mám radost, protože to není jenom o tom sportu, ale je to i o té společenské stránce.
Je Jiří nějaký jiný sport, kterého by si se chtěl v životě dotknout? Nemyslím teď na cyklistiku, na běhání, o kterém víš, že by ti v životě ještě udělal radost?
No vím, že už ho v životě nezvládnu na té úrovni, na které bych chtěl, ale já strašně miluju tenis. Miluju tenis, možná to bylo tím, že samozřejmě, když jsem byl malý, tak tady byly ty éry Davis Cupu a těch úspěšných zápasů, jak reprezentace, tak potom po změně režimu, když jsme konečně mohli vidět i ty Grand Slamové turnaje, Wimbledony, Australian Open, tak já tohleto miluju, to soupeření těch dvou tenistů proti sobě, ať jsou to ženy, nebo jsou to chlapy. A tím, že jsem trávil 14 let každou zimu v Austrálii a několikrát jsme měli možnost s manželkou se na Australian Open podívat, tak to je atmosféra, kterou miluju úplně stejně, jako být na kopci na Tour de France.
Když připomeneme ten nejdůležitější moment, který i tobě cyklistika dává, je to ta lidská pospolitost, ta práce jednotlivce pro tým a týmu pro jednotlivce?
To bylo asi nejdůležitější, co jsem si odnes po té kariéře, co mě ta cyklistika nejvíc naučila. Ta pokora těch největších hvězd, kdy jsem zjistil, že čím je ten závodník v té hierarchii toho sportu výš, tak tím je pokornější, tím víc se stará o ten svůj tým, který pro něj pracuje. Když posloucháte hvězdy na Tour de France nebo při mistrovstvích světa, tak první, co po vítězném závodě zmínějí v rozhovoru, že děkují svýmu týmu. Jo, že děkuje těm borcům, který mu pomohli se na té silnici tak zorientovat, že prostě on ten závod mohl vyhrát. Že děkuje svým sportovním manažerům, kteří mu pomáhali z toho auta přes vysílačku být v bezpečí, být nějakým způsobem orientovaný v tom závodě. A co já jsem se snažil učit ty mladý závodníky i k obrovský pokoře, k těm pozicím v tom týmu, které nejsou tolik vidět, ať jsou to mechanici, ať jsou to kuchaři, ať jsou to řidiči těch aut, protože bez nich by to taky nešlo.
Jiří Ježek, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Jiří Ježek, můj dnešní host v Záletech. Celou dobu mi na pozadí v tom druhém plánu běží otázka, proč je třeba v Itálii silniční cyklistika tak populární?
No já si myslím, že za prvé to je počasím.
Ano, děkuji za tu odpověď.
Protože samozřejmě jak to podnebí, tak i to počasí v těch jednotlivých měsících je vždycky asi lepší než u nás. Ale je to i obrovskou tradicí. Tyhle ty země, Francie, Španělsko, Itálie, tam ta tradice těch profesionálních závodů je obrovská. U nás to bylo trošku přetržený tou dobou poválečnou, kdy samozřejmě cyklistika tady měla taky obrovský boom, ale na té amatérské úrovni. A kdo chtěl k profesionálům, tak se tam nemohl dostat, nebo se tam dostal a už se nemohl vrátit. A bylo to trošku smutný. Ale přesto musím říct, že zase díky třeba cyklistickým novinářům nebo sportovním novinářům, tak i ta cyklistika v tom tehdejším Československu a potom v České republice má pořád jako obrovský zvuk, protože máme skvělý závodníky, kteří nám na těch mistrovstvích světa nebo důležitých závodech dělali radost, ať to byl cyklokros, ať to byl třeba závod míru kdysi.
A nebo i kolová.
Nebo i kolová, samozřejmě, cokoliv spojeného s cyklistikou, dráhová cyklistika, měli jsme mistry světa v dráhové cyklistice. Jo. A pak druhá věc je, máme tady spoustu trenérů po republice, kteří se věnují dětem, kteří se věnují těm mládežnickým kategoriím, celkem bez ohledu na to, jestli za to něco mají nebo nemají, prostě je to jejich láska. Organizátoři závodu, zase to je takový specifická skupina u nás, kteří to dělají zadarmo při své práci, se schání celý rok peníze a schání lidi na to, aby mohli jednou za rok uspořádat ten závod v tom jejich městě, protože je tam 60-letá tradice a nechtějí se na to vykašlat a vědí, že oni, kdyby ho neuspořádali, tak už ho nikdo neuspořádá a jsou to většinou lidi už v seniorním věku. A já mám k těmhle lidem obrovskou úctu, proto se snažím po těch závodech občas jezdit, mluvit o nich v médiích, protože i ta cyklistika, která není tak pozlátková, jako je Tour de France a ty slavné závody, tak pořád má smysl, protože minimálně pro ty děti je to obrovská škola do života, ten sport.
Vzpomínám například na Marka Pantányho, který měl tuším přezdívku, která souvisela jako s tím, že byl v uvozovkách pirát. Jaká přezdívka cyklisty se ti vybaví, když o tom mluvím, a říkali i tobě nějak?
No, mě většinou...
Pokládám, že promiň, třeba pro novináře vyslovovat Ž, když to bylo někde v zahraničí, nebylo úplně nejjednodušší. Ještě, že nemáš ve jméně Ž, ale ono to Ž není moc daleko.
Ž nebylo jednoduchý a Jiří vlastně tam mám, taky. Takže jako podle mě ve Francii jsem měl všechny možné varianty jmén. V Asii úplně, tam to bylo úplně zajímavý. Ale vždycky si našli nějakou schudnou variantu. Já jsem je neopravoval. Ale co bylo spíš s těma přezdívkama, tak bylo tady v momentě, kdy jsem začal hodně jezdit s těma zdravýma profíkama tady v Čechách, tak buď mi říkali pirát, protože jako kvůli té noze.
Ale to mělo podle mého i Pantány, tomu
no
říkali.
No ano, ale tomu říkali pirát, protože měl takový šátek. Ještě v době, kdy se nevozili helmy a on vozil takový ten specifický šátek, kterých se prodalo potom miliony po světě. Tak mě říkali pirát většinou kvůli té noze, ale bylo to tak jako s obdivem. Říkali mi Terminátor, zdraví závodníci, když jsem s nima ten závod dokázal vydržet až do konce, ale většinou to nějak sklouzlo spíš k tomu jménu, takže mi říkali Ježo a říkali mi hodně, že jsem frajer a v takovým tom dobrým slova smyslu a vlastně z toho důvodu já jsem nazval tu svoji knížku, tu svoji autobiografii Frajer, protože to bylo asi to nejčastější, co jsem vždycky slyšel v cíli od těch zdravých závodníků.
Mým hostem dnes v Záletech je bývalý český profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek. Tak zvolna si tančíme na vlnách Českého rozhlasu. Když zmíním v souvislosti s Jiřím Ježkem tanec, nemůžeme vynechat Stardance a tvoji taneční partnerku Lenku Noru Návorkovou, která se s tebou protančila těmi ostrými tréninky nebo drsnými tréninky. Je sportovní bolest po cyklistickém nebo běžeckém výkonu shodná s bolestí, kterou prožívá tanečník ve Stardance?
No, tam to nebylo tolik o bolesti, jako spíš o únavě, protože ta bolest je asi přímo úměrná při té Stardance tomu, kolik člověk má té fyzické kondice, než do té soutěže jde. Takže většinou bolestí tam trpí herci, kteří třeba tu fyzičku neměli tak dobře vybudovanou, protože samozřejmě na to nemají čas. A tam pak jako hrozí různý úrazy nebo takový ty úrazy z přetížení. Tam je to hodně o bolesti a tam jsem viděl, jak trpí a bylo mi jich líto. U mě to byla spíš naprostá únava, daná spíš tou psychickou únavou.
A rytmem.
Samozřejmě jako člověk je ve stresu z toho, že nechce to kazit té taneční partnerce, nechce vlastně... aby vypadal, že to prostě nezvládá, to znamená, každý má svoje nějaký ego, který mu nedovolí jakkoliv v tom, v té soutěži, jak v tréninku, tak potom při těch tancích to nějakým způsobem flákat nebo dát tomu prostě méně než 100%. Takže my jsme jeli pořád na 100% a musím přiznat, že co si pamatuju z těch 4 měsíců tréninku, tak byla ta obrovská únava. Já vždycky, když jsem po těch 4 hodinách přijel domů, tak já jsem musel třeba, i když to bylo ráno, tak jsem musel na 2 hodiny spát, aby mi ta hlava vůbec se vyčistila. A pak samozřejmě i ta únava toho fyzického těla, protože přesto, že jsem, já nevím, celý život sportoval, tak tohle jsou jiné svaly, jiné pohyby a člověk je z toho unavený i fyzicky. Takže ta kombinace té psychiky a učení se něčeho nového mě táhlo na 50. Mě vlastně během té soutěže jsem oslavil 50. Takže jako učit se v 50 úplně jako něco novou profesi, jako bylo strašně těžký. Ale díky tomu, že jsem zjistil, že když člověk má fakt super učitele, super parťáka, tak i v těch 50 letech se může naučit i něco novýho, co v životě nedělal. Tak to vlastně bylo i pro mě osvobozující do budoucna, že jsem si říkal, že třeba ještě si můžu vyzkoušet nějaký nový věci, protože nikdy není pozdě začít.
A možná v té souvislosti tréma. Minutu před startem důležitého závodu a minutu před startem soutěže Stardance.
Pro mě musím říct, že já jsem se bál, že budu víc nervózní. Já jsem byl hrozně vytrémovaný třeba při generálce. Pro mě bylo neštěstí, když přišel někdo na trénink na Kavčí hory v době, kdy jsme si tam tančili sami a přišel a měl to někdo natočit jenom na video pro režiséra, jak ten tanec vypadá. A tím, že jsem věděl, že to ještě nemáme úplně vypilovaný, tak já jsem prostě nebyl schopný zatančit, aniž by tam byl jako někdo jiný než jenom Lenka. Jo. Takže z tohohle měla Lenka trošku obavy, si myslím, protože se bála, že ten přímý přenos mě úplně semele. Ale mě naopak, ten živej přímý přenos, ten večer, kdy člověk fakt musí prodat úplně všechno, co za ty 4 měsíce natrénoval, tak tam já jsem se strašně těšil. A naopak, jako já, tím možná, že jsem měl za sebou tu kariéru ve sportu, kde člověk 4 roky trénuje a pak to musí na té olympiádě prokázat během toho jednoho závodu a nemá opravný moment, že by řekl, tak mě se to nepovedlo, já si to dám ještě jednou, já to zajedu určitě rychlejc. Tak jsem se naučil během té kariéry vlastně v ten právý moment zafungovat. A já musím přiznat, že všechny ty tance, které jsme to tančili v těch přímých přenosech potom, tak já jsem zatancoval nejlíp jako v historii. Nikdy ani v tréninku jsem to nezatancoval líp, vždycky tam byla nějaká chyba. A nejlíp jsem to vysek až při tom přímém přenosu. Takže možná naopak jsem tohle ten tlak potřeboval.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Mimo stem v záletech je dnes, a promiň, geniální sportovec, protože tvoje výkony nejsou úplně obyčejné a normální. Jiří Ježek, ještě jeden takový moment, když jedu s cyklistou, silničářem, jde mu obvykle o sportovní výkon. Když jezdu s cyklistou, bikerem, jde mu o panoramata, která uvidí. Ten sportovní výkon je tam trošku potlačen. Silniční cyklista nevozí batůžek, a když se náhodou silniční cyklista dostane do hor, tak obvykle trpí zimou a pučuje si něco z mého batušku. Směješ se, znamená to, že naprosto souhlasíš?
Naprosto souhlasím. A ta silniční cyklistika je taková ta jako elegantní, má se provozovat za sluníčka v hezkém prostředí, nejlépe jet po té silnici směrem po větru, aby ten vítr foukal dozad, jo. Zastavit si někde v kavárně, dát si espresso, dát si něco dobrého a pokračovat dál. Samozřejmě i v těch horách to jde, ale jenom do té úrovně, kde je sluníčko, kde je krásná modrá obloha a vidíme ty panoramata kolem sebe. Ale já se snažím poslední dobou tohleto klišé trošku bourat a ty skupinky, se kterýma třeba jezdím, ať je to od nějakých obchodů, kdy se domluví parta, že prostě vyráží každý týden, nebo že se domluvíme třeba s nějakou firmou, že chtějí trošku tu cyklistiku podpořit mezi zaměstnanci, tak s těma lidma jezdím, tak se snažím ukazovat, že ta cyklistika právě nemá být o těch výkonech, o tom poměřování se v tom kopci, ale že je to právě o té pospolitosti a že je to o té radosti, užít si to, že samozřejmě dneska to oblečení dovolí ani ten baťužek třeba nevozit, protože většinou to oblečení je tak univerzální, že člověk na té 3hodinové výlížce vydrží i v dešti.
Na závěr otázka od umělé inteligence. Ve svižné variantě se Jiřího Ješka ptá takto. Kdybyste, Jiří, měl vypsat paralympiádu běžného života, v čem byste byl favorit?
Ježišmarja, já doufám v optimismu.
No,
doufám, že v optimismu, protože já fakt věřím, že ten optimismus je to nejhezčí koření lidstva a života.
Je mi ctí, že jsem mohla ve studiu Českého rozhlasu mluvit s člověkem, který rozdává radost. Mně se to tu tedy, pardon, stává v celku běžně, ale dnes to bylo násobeno ještě mnoha sportovními úspěchy a taky snahou pomáhat druhým, čehož si nesmírně cením. Tak jsem ráda, že jsme se viděli jinde než třeba v knihkupectví, jinde než třeba při křtech nějakých knih, že jsme se zkrátka potkali pro nás, pro oba, v trochu hostovském, ale zároveň domácím prostředí Českého rozhlasu.
Já děkuji za pozvání a za strašně příjemný rozhovor.
Krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.